Þú þá hér í Mýrdal?
Já, ég í Fagradal. Ég var alinn þar upp, kom þangað, fættust á Síðu og fór foreldrar mínir með mig 2 ára út á Eyrarbakka, vorum þar í 5 ár, svo leystist heimilið upp og vorum 3 systkinin og það var fluttuð til systkina, ég fór til föðursystur minnar, Vili bróður minn á öðru ári, til Guðlaugar systir mömmu, Guðríðar Ásgrímsdóttir hét hún, og Jón, hann fór til Símona bróður pappa.
Já. Var einhver sérstakur eða sérstök sem að mest kendi þér þulur?
Nei, ég lærði þetta bara svona, ef ég heyrði þetta.
Já,
já. Á heimilinu. Já, þessa þulur lærði ég á föðursystur minni.
Já.
Í Fagradal, Guðrúnu Jónsdóttir.
Já.
Og þá 9 ára gömul.
Já.
Og hef muna hann síðan.
Já.
Já.
Svo var það þulan heyrði ég í Hamrinu.
Já, hana lærði ég hjá Ólöfu Magnúsdóttir, hún var blind, svona vangefin, kunni óskaplega mikið og ég las mikið fyrir hana því að hún, þegar hún einu sinni heyrði hvað sem var þá gat hún farið allt með utan bókar. Hún lærði til dæmis, hún kunni alla passíusálmana og söng þá Pétursbænirnar og margt og margt fleira.
Já.
Las mikið fyrir hana og hafði mikið gott af að sita hjá henni.
Já.